Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 14 časova i 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku vesti dana. Aleksandra Jerkov, policija i tužilaštvo da reaguju u slučaju promjena vlasti u Novom Sadu. Žestoke borbe nastavljene u sirijskom gradu Alepu između pobunjenika i regularne vojske. Sirijski nacionalni savjet traži hitan sastanak Ujedinjenih nacija. Izrael demantovao navode da su Sjedinjene Države obavestile Netanjahu o planu za eventualni napad na Iran. U toku referenduma o smeni predsjednika Rumunije. Skoro 90 ljudi poginulo u Severnoj Koreji u poplavama uzrokovanim bujnim kišama. Vreme sutra svežije, temperatura do 32 stepena. A u nastavku emisije istraživali smo zašto velikih trgovinskih lanaca kao što su Walmart, Tesco, Carrefour, Kaufland, Pennymart, Aldi, Julius Meinl i drugi već 12 godina nema u Srbiji, a prisutni su u svim drugim tranzicionim zemljama. Da li je to zato što su domaći tajkuni poslovali u toj branši, pa su od političara kupili protiv uslugu da miniraju konkurenciju? Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže.
Meni se nekako kao zaključak nameće da su spojeno trgovinski poslovi i poslovi malo trgovine ovdje bili jedno vrijeme jako isplatljivi i da konkurencija uopšte nije sa simpatijom primana.
A u posljednjem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li ima istinske levice na prostoru bivše Jugoslavije. Evo što o tome kažu naši sagovornici, slovenački sociolog Rastko Močnik i hrvatski filozof Boris Buden.
Mislim da u parlamentarnom sistemu na prostoru nekadašnje Jugoslavije nema levice, nego je to postkomunističke formacije koje su više manje liberalne.
Ima istinske ljevice, ima je ispod te površine javnosti, ispod površine parlamentarne politike, oficijelne politike, u različitim formama, u formama prije svega pokreta, akcija, aktivizma.
Most Radija Slobodna Evropa, posle pregleda aktuelnosti. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica Skupštine grada Novog Sada Aleksandra Jerkov izjavila je da u slučaju promjene vlasti u Novom Sadu treba da reaguju policija i tužilaštvo, jer vlast u tom gradu ne može biti promijenjena bez korupcije, pretnji, ucena i kupovine odbornika. Jerkov, koja je i funkcionarka Lige socijaldemokrata Vojvodine, rekla je da će ta stranka u slučaju promjene vlasti u Novom Sadu organizovati proteste i pozvati pravosudne organe da brane izbornu volju birača. Ona je ocenila da je neverovatno što je pričao o promjeni vlasti u Novom Sadu i još nekim vojvođanskim gradovima i opštinama pokrenuo predsjednik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić, čija partija nije prešla izborni cenzus u Novom Sadu niti na izborima za Skupštinu Vojvodine. Predsjednik gradskog odbora Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da od Socijalističke partije Srbije zavisi da li će doći do promjene gradske vlasti u Novom Sadu. Liberalno-demokratska partija ukazala je da nova vlada premijera Ivice Dačića ponavlja greške prethodne i da ne nudi ni jedno konkretno rješenje za goruće ekonomske probleme. Stranka je upozorila da svako odlaganje sprovođenja reformi Srbiju može da dovede u još težu i komplikovaniju poziciju nego onu u kojoj se danas nalazi. Srbija je danas jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi, ne zbog toga što naši građani ne žele da rade ili zato što nisu stručni, već zbog pogrešne politike koja se godinama vodi, ocenila je opoziciona LDP. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica ocenio je da izjava bivšeg izaslanika Ujedinjenih nacija za Kosovo Martija Ahtisarija da Srbija ne treba da uđe u Evropsku uniju dok ne prizna Kosovo deluje kao pretnja praznom puškom. U izjavi dostavljenoj agenciji Beta Koštunica je ocenio da je Ustav Srbije neprobojna brana za nezavisnost Kosova i da nema ni pomisli da bi se Ustav mogao menjati sve dok je celovito zemlja ugrožena. Inicijativa Mladih za ljudska prava i Omladinski centar iz Preševa predstavit će sutra u Bujanovcu i Preševu program uključivanja mladih u društveni i politički život u lokalnim zajednicama. Mladima u Preševu i Bujanovcu bit će ponuđeno stažiranje u organizacijama građanskog društva, pohađanje kurseva stranih jezika, obuka novinarskih tehnika, kao i radionice sa savjetima za započinjanje sopstvenog biznisa. Neke političke stranke u Crnoj Gori još nemaju konačnu odluku o tome kako će nastupiti na jesenjim parlamentarnim izborima, da li samostalno ili u koaliciji sa drugim partijama. Javnost najviše zanimaju stavovi vladajuće socijaldemokratske partije i opozicione socijalističke narodne partije, koje će najverovatnije ovih dana odlučiti o nastupu na izborima. Skupština Crne Gore prošle sedmice odlučila da skrati sopstveni mandat, čime su se stekli uslovi da šef države Filip Vujanović raspiše parlamentarne izbore. Oni će najverovatnije biti održani u drugoj polovini oktobra. Pristupni pregovori Crne Gore trajaće najmanje 8 godina, odnosno ta država može biti primljena u Evropsku uniju najranije 2020. To je za List Dan rekao direktor odeljenja za spoljnu politiku Evropske unije u Centru za evropske političke studije Steven Blockmans. Crna Gora bi mogla postati punopravna članica EU u periodu između 2020. i 2022. godine, jer će njen pregovarački proces trajati slično kao i u Hrvatskoj, kazao je on. Blockmans je listu dan rekao da će Crna Gora moći da se pridruži Evropskom savezu ukoliko uspe delotvorno da sprovede sve reforme koje zahteva Evropska unija. Sve će to trajati jedan niz godina. Hrvatska će se pridružiti 2013. a njeni pregovori su počeli 2005. To je ilustrativan primjer koliko dugo predpristupni proces može da traje, naveo je Blockmans. Ukazao je da postoje primjeri gdje su pristupni pregovori s nekim zemljama još duže trajali, dodajući da će pregovori Unije sa Crnom Gorom prema njegovoj prognozi trajati 8 do 10 godina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I svet. Opozicioni sirijski nacionalni savjet zatražio je hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kako bi bio sprečen masakr civila u Alepu koji, kako se navodi, planira režim predsjednika Bašara Asada. U saopštenju u kojoj agencija France Press imala uvid, savjet navodi da je vojska tenkovima opkolila Alep i da se hiljade ljudi sprema da krene u ofanzivu na taj grad i počinje masakr. Žestoke borbe nastavljene su danas između pobunjenika i regularne vojske u ovom gradu, a reporter agencije France Press javio je da su pobunjenici juče uspeli da potisnu prvi talas napada vojske na kvart Salahedin, koji je uporište pobunjenika i glavna meta regularne vojske. Prema podacima Sirijske observatorije za zaštitu ljudskih prava, samo juče je u Siriji poginulo 168 ljudi. Ministar spoljnih poslova Sirije, Valid Moalem, stigao je u posjetu Iranu, tokom koje će se sastati sa svojim iranskim kolegom Ali Akbar Salehijem i drugim visokim zvaničnicima. Moalem će se sastati i sa predsjednikom iranskog parlamenta i Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbednost. Iran, glavni saveznik režima sirijskog predsjednika Bašara Asada, u više navrata je osudio Zapad i neke arapske zemlje, posebno Saudijsku Arabiju, da politički i vojno podržavaju pobunjenike u Siriji. Izraelska vlada demantovala informacije objavljene u dnevniku Harec, prema kojima je savjetnik za bezbednost Sjedinjenih Država Ton Donilon obavestio premijera Izraela Benjamina Netanjahua o američkom planu B za eventualni napad na iranska nuklearna postrojenja. U tekstu objavljenom u današnjem izdanju Izraelskog lista navodi se da je Donilon Netanjahua o planu američkih napada obavestio tokom njihovog sastanka pred dve nedelje u Vašingtonu. List je naveo da je tokom večere sa Netanjahom Donilon izraelskom premijeru kazao da se Sjedinjene Države ozbiljno pripremaju za mogućnost da pregovori sa Teheranom o njegovom spornom nuklearnom programu ne uspeju, to jest za slučaj da bude neophodna vojna opcija. Rumuni su počeli da se izjašnjavaju na referendumu da li će predsjednik Republike Trajan Basescu vladati do 2014. godine ili će biti smijenjen, kako je zato glasala parlamentarna većina 5. jula. Glasanje se završava u 23 sata, kada će rumunske televizije preneti rezultate prema anketama na izlasku sa birališta. Skoro 90 ljudi poginulo je u Severnoj Koreji u poplavama uzrokovanim bujnim kišama koje je doneo tajfun. Prema izveštaju državne agencije, od kiša je tokom jula poginulo 88 ljudi, a 60.000 osoba ostalo je bez svojih domova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije, poštovani slušaoci, istraživali smo zašto u Srbiji u poređenju sa drugim tranzicionim zemljama ima najmanje trgovinskih lanaca. U Mađarskoj, Slovačkoj, Češkoj i drugim državama na desetine raznih evropskih i svetskih trgovinskih lanaca, kao što su Tesco, Carrefour, Lidl, Kaufland, Baumax, Julius Panel, Manel, Albert, Penny, dok mi u Srbiji imamo Maxi, odnosno sada Deleuze, Mercator, Ideu, Dis, Metro Cash and Carry i uglavnom to je to. Uzrok tome da velikih trgovinskih lanaca nema u Srbiji čitavu deceniju i duže nakon demokratskih promjena, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište, jeste to što su politički i partijski vrhovi Srbije, iako su se kleli u Evropu i slobodno tržište, zatvaranjem tržišta i eliminisanjem konkurencije štitili nekolicinu domaćih krupnih privrednika, čiji je biznis bio upravo trgovina i trgovinski lanci. Svi pokušaji drugih igrača da uđu na srpsko tržište bili su sistematski otežavani i onemogućavani.
Imali sistematska miniranja toga, počeoši od nemogućnosti da pronađete zemljište, da dobijete mogu sve potrebne dozvole, komunalne priključke i slično. Tako da je moj utisak da je dugo vremena dominantna politika u oblasti trgovine bila da uopšte ne dobijemo pretjerani broj kompanija koje bi ovdje ulazile. Sad meni se nekako kao zaključak nameće da su spojeno trgovinski poslovi i poslovi malo trgovine ovdje bili jedno vrijeme jako isplatljivi i da konkurencija uopšte nije sa simpatijom primana.
Vi kažete drugim rečima da domaći privrednici, tajkuni, nazovite ih kako hoćete, koji su se bavili trgovinom, faktički nisu dozvoljavali da uđe konkurencija. Jel to kažete?
Pa nešto slično tome. Nekako mi tako izgleda. Znači, na jednoj strani je jako isplatljivo da se bavite uvozom velikog dijela roba koje se prodaju u Srbiji, a konkurencije se nikako ne pojavlja, iako su prinosi visoki, tako je bilo i sa malo prodajem dugo vremena, sad više nije takva situacija, a istovremeno konkurenti ne dolaze da uzmu taj kajmak. Meni se tu mora činiti da postoji neka specifične stvari koje baš se ne mogu objasniti samo tržišnim zakonitostima ni na koji način.
Dakle, tu smo zatvorili tržište bili.
Bukvalno smo se samo zatvorili, tako je. Na našu štetu, naravno.
Tako je. Zašto je po vašoj proceni politička elita, kad to kaže, mislim, na sve vlasti u proteklih 12 godina, zašto je to dozvoljavala?
Pa, postoje samo dva odgovora, glupost i korist. Ja ne isključujem da ima jednog i drugog.
Teško da bi, recimo, neko ko počne o tome da razmišlja došao do zaključka da je to glupost.
Verujte da ima i toga. Ima i toga.
Ne može valjda 12 godina trajati.
Ali nije samo to.
Dakle, tu smo verovatno imali ono što bi se u engleskom zvalo vested interest i političke elite i tajkuna, i zato građani Srbije nisu mogli da imaju niti dovoljno širok, bogat asortiman proizvoda, niti pristupačniju cenu kad uđu u hipermarket, samouslugu i tako dalje. Mislite li da će toj praksi doći kraj?
Pa to možemo sad samo da nagađamo, stiže nova vlada, doduše kod nas više ni prinosi nisu tako fascinantni kao što su bili, čini se pretjerana razlika u cenama u Srbiji i u svetu, ali generalno sigurno da ima još prostora da se konkurencija malo razmirda tržište, tako da ćemo vidjeti, to je sve zavisi od toga koliko vlada bude orna da u razumnom roku rešava sve. Znači, poslove koji su bukvalno terenski poslove. Dakle, vi imate i problem što korupcija kod nas nije su u smislu kao negdje odete, date glavnom bosu, na primjer, kao jednoj našoj susjednoj državi koliko treba, i onda nemate problema. Jer ovdje kod nas je korupcija jako raširena, tako da je to problem što počinje od najnižih nivoa. Tako da to ćemo možda malo još pročekati da kod nas počnu da pristižu u većem broju, čak i kada mi budemo pokušali da se predstavimo kao zemlja koja je prijateljska za takve stvari.
Kaže Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ima li istinske levice u državama na prostoru bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Boris Buden, gostujući profesor na Bauhaus Univerzitetu u Vajmaru, i Rastko Močnik, profesor Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Gospodine Buden, po vama, ima li na području bivše Jugoslavije istinskih lijevih pokreta i partija?
Pa najzanimljivije što morate reći ovo istinski, to znači da postoje i one koje nisu istinske, koje su lažne, koje ne odgovaraju onome što bi bila nekakva ideja ljevice, što je po sebi zanimljivo, jel? Očekivao sam naime pitanje ima li nekakve ljevice kod nas, ali ovo istinske, to je zanimljivo. Pa mislim da je već u samom pitanju sadržan odgovor na onome što je pojavna slika prostora bivše Jugoslavije u političkom smislu, u javnom smislu, u smislu parlamentarne politike, te ljevice očigledno istinske, kako vi kažete, nema. To je jedna vrsta ljevice, recimo ako, evo, budući ja dolazim iz Hrvatske, mogao bih onda reći socijaldemokrati koji su trenutačno na vlasti u Hrvatskoj i koji se u parlamentarnom smislu pozicioniraju na ljevici, očigledno nisu ta istinska ljevica. Sad da odgovorim na vaše pitanje, da, ima istinske ljevice, ima je ispod te površine javnosti, ispod površine parlamentarne politike, oficijelne politike, u različitim formama, u formama prije svega pokreta, akcija, aktivizma i tako dalje. Dakle, nje ima. Ima je posvuda, negdje više, negdje manje. Ono što se zadnjih godina pokazalo da je ima, recimo, u obrazovnim ustanovama, među studentima. Dakle, odgovor na vaše pitanje, ima li istinske ljevice? Ima, ali ona nije na površini, nego je ispod te površine.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Močnik?
Pa ja se uglavnom slažem s kolegom Budanom. Ja isto mislim da u parlamentarnom sistemu na prostoru nekadašnje Jugoslavije nema levice, nego je to postkomunističke formacije koje su više manje liberalne, liberalno usmjerene politički, dok je levica u smislu političke formacije koja zastupa interese ljudi koji proizvode društveno bogatstvo, ta je levica aktivna u vanparlamentarnim pokretima ili inicijativama u Sloveniji, još u sindikatima. Sindikati su u Sloveniji, a mislim da i u Hrvatskoj. Političke organizacije nisu one klasične, kako da kažem, sindikalističke. Tako da možemo reći da čak u ovom institucionalnom političkom sistemu postoje snage koje su lijeve. Naprimjer, sindikati, ali je njihova mogućnost akcije ograničena. Oni mogu vrlo ograničeno da politički deluju, ali to povremeno vrše. Naprimjer, u Sloveniji su 2004. blokirali Janševu radikalno neoliberalnu politiku. Sad ćemo vidjeti da li će im uspjeti ovaj put kad je Janša opet na vlasti, znači kad je oficijelna desnica na vlasti. A i u Hrvatskoj su sindikati vodili vrlo značajne mobilizacije u korist ostataka socijalne države.
Gospodine Buden, kako tumačite činjenicu da su pojedine partije koje sebe nazivaju lijevim izrazito nacionalistički orijentisane?
Mislite kod nas na našim prostorima?
Da, na našim prostorima imamo Socijalističku partiju Srbije, imamo Savez nezavisnih socijaldemokrata u Republici Srpskoj i tako dalje.
Pa ne znam, nikad mi nije palo na pamet da bi post Miloševićevsku Srpsku socijalističku stranku da bi smatrao lijevom. To mi je pravo čudo. Kad imate samo pred sobom sliku parlamentarne politike i odnosa parlamentarnih partija, onda nužno pitate se šta je lijevo, šta je desno. Pa onda i najcrniji nacionalisti i oni koji podržavaju ratne zločine odjednom dođu na lijevu stranu, što je po sebi apsolutno apsurdno. Dakle, to za mene nije pitanje, to je problem u tome da ne treba poistovjetiti partijsku politiku, politiku parlamentarnih stranaka sa pitanjem šta je lijevo, šta je desno. To je, mislim, ključno. Naravno da nisam Slobodana Miloševića nikada smatrao ljevičarom. To mi je potpuno apsurdno.
Gospodine Močnik, kako je vaše mišljenje, kako vi tumačite činjenicu da pojedine partije koje sebe eto nazivaju levi, da su u stvari jako, jako nacionalistički orijentisane?
Ja se slažem sa kolegom Budanom oko pitanja post-Miloševićevskih stranaka. Tamo treba postaviti pitanje kako je to moguće da se one nazivaju socijalističkim ili imaju to u imenu, pa da to prođe, da to može da funkcionira, iako one ne vode socijalističku politiku koja bi trebala biti internacionalistička, pogotovo ne kriminalna. Sa druge strane, ako malo šire pogledamo, možemo reći da su socijaldemokrati u Sloveniji nacionalistični ili u Hrvatskoj. Ja mislim da je nacionalizam ili nešto što mi prepoznajemo kao nacionalizam, a možda bi trebali upotrebiti izraz identitetna politika, da je to opšti fon politike na našim prostorima posle kraja Socijalističke federacije. Znači da je uslov legitimnosti jedne stranke, znači mogućnost da uđe u stranački sistem i da uspješno nastupa na izborima unutar političkog establishmenta, znači parlamentarnim izborima, da je uslov neka doza nacionalizma, da je to danas referencijalni okvir koji legitimira politički establishment. Ja mislim da za to postoje značajni razlozi. Naime, ova restauracija kapitalizma, pogotovo na prostoru nekadašnje Jugoslovenske federacije, je vrlo problematična stvar za većinu stanovništva. Za većinu stanovništva znači značajan pad standarda, životnih mogućnosti, takozvana kvaliteta života itd. Tako da je nacionalizam, ili to što mi prepoznajemo kao nacionalizam, legitimacijski diskurs i koji parlamentarne stranke reproduciraju kao uslov legitimiteta unutar političkog establishmenta. To naravno ima zastrašujuće posljedice za, kako da kažem, javni intelektualni standard, ali to je već drugo pitanje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ima li istinske ljevice u državama na prostoru bivše Jugoslavije. Sagovornici su Rasko Močnik, profesor Filozofskog fakulteta u Ljubljani, i Boris Buden, gostujući profesor na Bauhaus Univerzitetu u Vajmaru. Voditelj je Omer Karabek.
Evo, gospodine Buden, gospodin Močnik je pomenuo restauraciju kapitalizma u državama na području bivše Jugoslavije, ali meni je zanimljivo pitanje kako to da su ljudi na području bivše Jugoslavije, koji su nekada imali kakvu takvu socijalnu državu, tako reći bez otpora dozvolili da upadnu u divlji kapitalizam i da se nađu u položaju u kome kao radnici nemaju gotovo nikakva prava.
Pa možda ovo što ste postavili u prethodnom pitanju već sadrži odgovor na to vaše pitanje. Nacionalistička ideologija, ili u ovom sasvim konkretnom smislu, kao što je kolega Močnik rekao, identitetska politika je jednostavno progutala cijelu temu, socijalnu temu bih to tako nazvao, i riječ je o tome da kod nas nacionalizam, iako na prvi pogled izgleda kao da služi nekoj vrsti separacije od glavnih tokova u svijetu, recimo globalizacije i tako dalje, kao da je nekakva vrsta separiranja, lokalnog, provincijalnog separiranja, u stvari taj nacionalizam sa inzistiranjem na nacionalnoj državi pod svaku cijenu je zapravo odigrao i igra još uvijek jednu od veoma važnih uloga u funkcioniranju globalnog neoliberalnog kapitalizma. O čemu je riječ? Kad su ljudi kod nas 90. godine vikali hoćemo Hrvatsku ili ne znam Sloveniju i tako dalje, onda su mislili, kad su govorili Hrvatska, mislili su da je to socijalna država. Međutim, stvar se je promijenila. Promijenila se utoliko da ta država u globalnom sustavu nije postala ništa manje važna, nego je poprimila ili zaigrala jednu drugu ulogu. Ulogu usklađivanja lokalnih političkih situacija potrebama i zahtjevima globalnog neoliberalnog kapitalizma. Dakle, ono što su oni napravili kad su dobili tu nacionalnu državu je bilo da tu državu iskoriste na taj način da pripreme teren za ulazak tog što vi zovete divljeg kapitalizma bez otpora. Nacionalizam je tu odigrao ključnu ulogu. To se može jednostavno reći, dali su ljudima, jel da glođu, tu nacionalističku kost dok su im oduzeli tvornice, oduzeli su im hotele, oduzeli su im socijalna prava koja su imali. Sad je naravno kasno, sada više toga nema.
Gospodine Moćni, kako je vaše mišljenje? Da li vi smatrate da je nacionalizam bio glavni instrument preko koga se bez otpora ušlo u kapitalizam?
Ja bih se vratio na ovo pitanje karaktera sadašnjih država. Naime, nije istina da je nacionalna država nestala, ali se radikalno promijenila njena uloga i njena funkcija. Zbog toga neki ekonomisti sada uopšte više ne govore o državama, nego o lokalnim jurisdikcijama i lokalnoj regulaciji kapitalskih tokova i procesa. I na periferiji zadatak države ili lokalne jurisdikcije je održavanje kapitalu adekvatnih društvenih uslova, znači što višu produktivnost kapitala u tim lokalnim uslovima, a produktivnost kapitala, to jest stopa eksploatacije, zavisi od mnogo čega, od socijalnog mira naravno, ali i od infrastrukture, naobrazbe, stanovništva i tako dalje i tako dalje. I zvanično se postavlja kao problem ovih sadašnjih vlasti kako privući strane kapitalske investicije. I te države sada nisu više u konkurenciji jedna sa drugom kao nekada, u nekadašnjem međudržavnom sistemu, nisu više u konkurenciji nacionalnih ekonomija za što veću produktivnost i što viši standard vlastitog tog stanovništva, nego su u konkurenciji kako da privuče što više međunarodnog kapitala. I naravno tu dolazi do onog što se zove socijalni dumping. U to su odmah ušle nove članice Europske unije. Znači one se takmiče u tome koja će više smanjiti nadnice svom stanovništvu, koja će snižiti ekološke standarde, prava iz rada, socijalne države i tako dalje. Tako da je sada funkcija države sasvim drugačija i te se države neprekidno pod pritiskom i pod iznuđivanjem međunarodnog kapitala. To što se zove sada financijska tržišta.
I na kraju, gospodine Buden, ima li šanse da ukoliko se drastično pogorša ekonomska situacija, produbi ekonomska kriza, na području bivše Jugoslavije dođe do masovnih socijalnih protesta iz kojih bi se onda mogla izroditi istinska levica?
Ima jednako koliko ima i šanse da to produbljivanje krize donese na vlast fašističke stranke, fašističku politiku, neofašizam u svakom smislu te riječi, da nastaju te klijentalističke, kako već postoje, situacije u kojem će se država oslanjati na jedan dio populacije koji će štititi, drugi će izrabljivati. Na svu sreću mi ne znamo što će biti, odnosno to što će biti ovisit će o političkoj borbi, o ishodu te političke borbe. Mislim da postoje uvjeti da kriza sama po sebi izazove neke važnije socijalne nemire koji bi se onda artikulirali u smislu nekakve istinski lijeve politike. Zato što, već smo govorili o tome, socijalni nemiri su fragmentirani, oni su atomizirani i ne postoji i u ideološkom smislu nekakav moment koji bi kondenzirao to nezadovoljstvo i tu pobunu u jednu lijevu, istinski lijevu političku akciju. U tom smislu sam pesimist što se tiče ovih naših prostora. Međutim, možda jedna dobra stvar u svemu tome da ovi prostori su integrirani manje više u globalni kapitalizam, pa možda postoji šansa da upravo zbog te integracije jedan val socijalnog protesta i nezadovoljstva koji bi bio lijevo artikuliran zahvati i naše krajeve.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Močnik?
Ja mislim da neki masovni otpor nije na dnevnom redu. Sa druge strane, mislim da što će duže potrajati i što će kasnije doći taj masovni otpor, to će biti brutalniji. A nije sigurno da će biti lijevi. Spontani masovni otpori mogu isto tako biti ekstremno desničarski. Tako da ja mislim da je organizovanje jedne lijeve snage, političke snage na našim prostorima pitanje naše budućnosti. Naime, ona bi bila u stanju da artikuliše ovaj masovni protest na politički način, što bi značilo da izbegne brutalnost mogućih ekstremno radikalno desnih i militarističkih oblika otpora, odnosno suzbijanja tih protesta. Tako da mislim da zapravo je odgovornost ljudi koji su lijeve orijentacije vrlo velika, jer time da se odlaže artikulisanje socijalnog protesta, to znači da se ne politizuje taj protest, nego da se prepušta spontanosti ili nekoj neorganiziranosti, da to zapravo vodi u mnogo brutalnije konfrontacije nego što bi bile da su politizirane.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Buden.
Hvala.
Hvala, gospodine Močnik.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Rastko Močnik, profesor Filozofskog fakulteta u Ljubljani, i Boris Buden, gostujući profesor na Bauhaus univerzitetu u Vajmaru. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pred sam kraj emisije još jedno podsjećanje na vesti dana. Aleksandra Jerkov, policija i tužilaštvo treba da reaguju u slučaju promjene vlasti u Novom Sadu. Žestoke borbe nastavljene u sirijskom gradu Alepu. Sirijski nacionalni savjet traži hitan sastanak Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Izrael demantovao navode da su Sjedinjene Države obavestile Netanjahu o planu za eventualni napad na Iran. U toku referenduma o smeni predsjednika Rumunije. Skoro 90 ljudi poginulo u Severnoj Koreji u poplavama uzrokovanim bujnim kišama koje je doneo tajfun. Vreme sutra svežije, temperatura do 32 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su u prethodnih pola sata bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.